Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттыктын 28 апрелдеги кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам алдыдагы жарым саатта. Бир катар эл аралык уюмдар Азаттык медиа мекемесин жабуу боюнча соттун чечимин айыптап, кыргыз бийлигин сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырды.
Себеби Азаттыкка тагып аткан беренелери боюнча бир дагы далил тапкан жок.
Аларда АКШ менен Улуу Британиянын санкциялар боюнча жоопту өкүлдөрү келип, кыргыз бийлиги менен жолугушууларды өткөрсө, андан тышкары Жогорку Кеңештин тармактык комитети акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөттөн мурда кызматтан алуу сунушун колдоду.
Акыйкат иштин баягы моюнга сыйрытма салып, көз каранды кылууда. Ушул норма баштан бери сынактар менен канчалаган акыйкатчылар кызматтан кетишип, ушундай бир жаман иш болду.
Алдыда ушул жана башка эл аралык темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен облусунун мечиттеринде Кыргыз Тажик чек арасында куралдуу кагылышта курман болгондорго багышталып куран окулду. Курман болгондор облуста расмий эскерилген жок. Мындан 2 жыл мурда 28 апрелде болгон куралдуу кагылышта Кыргызстандын 36 жараны курман болгон. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кайрылуу жасап, өлкө 2021 жылдын апрель айында, андан кийин 2022 жылдын сентябрь айында соңку тарыхындагы оор сыноолорду башынан кечиргенин айтты. Былтыр чек арада кагылышта Кыргызстан 63 жаранынан айрылган эле. Европада кызматташтык жана коопсуздук уюмунун парламенттик ассамблеясынын өкүлдөрү кыргыз сотунун азаттык медианын ишмердигин токтотуу чечимине тынчсыздануу билдиришти. Ошондой эле акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кызматтан алуу аракети болуп жатканын дагы белгилеп, буга өкүнүчүн айтышты. 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева азаттык медиа мекемесинин ишмердигин токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Буга Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин арызы негиз болгон. Бул күндөрү акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу тууралуу маселе парламентте талкууланууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 28 апрелде Жогорку Кеңеште кызматтан алынган министрлер, жогорку кызмат адамдары тууралуу комментарий берди. Ал мүмкүнчүлүк берилгенине карабай ишин жөндөй албагандар жумуштан алынып жатканын айтты. Буга байланыштуу ал жакында эле кызматтан кетирилген президенттин Ош облусундагы өкүлүн мисал кылды.
Көбүн аракет кылып атабыз оңдойлу деп көгөр берип, дагы бир жолу шанс берип, сразу эле балта менен чаап салып, сен кет деген жерибиз жок. Жарым жыл, бир жылга чейин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичте аябай чыдамкай киши экен, анан такыр болбой калганда анан кетирип атабыз да. Мына Ош облусунун губернаторуну жарым жыл мурун эле өкмөттүн отурумунда урматтуу президент Садыр Нургожоевич тапшырма берип, биздин проверкалар жүрүп аткан. Аягында мына ошол эки далилденип чыккандан кийин биз алмаштырдык.
Президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов менен анын орун басары Данияр Жаныкулов 14 апрелде кызматтан алынган. Анын алдында Жамалдиновдун жакындары айыл чарба багытындагы жерлерди менчиктештирип алганы тууралуу маалыматтар жана өкүлдүн үнү деген телефондогу сүйлөшүү социалдык түйүндөргө тараган. Көп өтпөй Жаныкуловко түспөлдөш адамдын иш бөлмөсүндө конверт алганы жана акча санап жатканы тартылган тасма соц тармактарда тараган болчу. Акыркы суткада Орусиянын Украинанын аймагына жасаган ракеталык аткылоосунун курмандыктары бери дегенде 13 кишиге жетти. Алардын 11 Уман шаарынын тургундары арасында 2 бала бар экенин Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Днепрде бир аял 2 жашар кызы менен наут болду. Жумага караган түнү бүткүл Украинада абадан эскертүү жарыяланган. Орусиянын канаттуу ракеталары карапайым эл жашаган турак жайларды бутага алган. Эксперттер Украина контр чабуулга даярданып жатып дегенден бери Орусия абадан сокку урууну күчөткөнүн айтып жатышат. Аларда Орусиядагы Вагнер жалдама аскерлер уюмунун жоочулары быйыл февралда Молдовада башаламандыктарды пландоого катышкан деп АКШнын коргоо министрлигинин социалдык түйүнгө жарыяланып кеткен жашыруун маалыматында айтылды. Былтыр ноябрда Орусиянын Молдовадагы кырдаалды туруксуздаштыруу планы тууралуу Украинанын чалгын кызматынын маалыматтарына таянуу менен Вашингтон Пост гезити да жазган болчу. Быйыл февралда Молдованын президенти Майя Санду республикада төңкөрүш жасоо аракети тууралуу билдирген. Укук тартибин коргоо органдары өлкөдө Орусиячыл күчтөр башаламандык уюштурууга даярдык көрүп жатканын эскертишкен. Бишкекте жогорку кеңештин депутаттыгына номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерликке катталуу үчүн арыз тапшыргандар 49 адам болду. Соңку маалымат боюнча алардын 5 түрдүү себептерден улам арызын кайтарып алды. Мекеменин маалыматына караганда 49 адамдын 9 аялдар, 40 эркектер. Арыз тапшыргандар арасында саясатчылар жана коомдук ишмерлер Эркин Бөлөкбаев, Максат Кунакунов, Данияр Тербишалиев, Өмүрбек Субаналиев, Дамира Ниязалиева, Турсунбай Бакир уулу, Ажибек Касмалиев, Акин Токталиев, Равшан Жээнбеков, Руслан Бекназаров жана башкалар бар. Аталган округ боюнча мөөнөт номурда шайлоо 28 майда өткөнү жатат. Соңку парламенттик шайлоо Кыргызстанда 21 жылдын ноябрь айында өткөн. Анда аталган бир мандаттуу 26 Ленин шайлоо округу боюнча шайлоодо талапкер болууга арыз тапшыргандар 14 адам болгон. Натыйжада эң көп добуш алып депутат болгон Жаныбек Абиров өткөн айда мушташка байланыштуу мандатын тапшырган эле. Орусиянын Россельхознадзор ишканасынын өкүлдөрү 3 майда Кыргызстанга келерин өкмөт билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү алар менен чогуу Орусияга киргизүүдө маселе болуп жаткан азыктар текшерилген лабораториялардын баарын текшерип чыга турганын айтты. Россельхознадзор 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып кирүүгө тыюу салган. Андан кийин Тойбоз компаниясынын колбасасынан, андан мурдараак балыктан зыян жана сертификатта көрсөтүлбөгөн заттар табылганын билдирген. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин удаалаш билдирүүлөрүн атайын жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөп жатышат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси даяр болгонун министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн жогорку кеңеште билдирди. Ал өлкө башчылары каржылоонун жол жобосун тактагандан кийин иш башталарын айтты. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бул темир жол салынса 3 өлкөнүн жакынкы чыгышка, түштүк Европага барчу жолун дээрлик 900 чакырымга кыскартат.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактарында жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 29 апрелге караган түнү жаан чачын болбойт. Күндүз чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийиктүү райондордо кар жаайт. Ош, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Бийиктүү райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Талас эргесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градуска чейин жетет. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градусту көрсөтөт. Бийиктүү аймактарда түнкүсүн -5-10, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Борбор калаа Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү температурасы 12-14, ал эми күндүзгү температурасы 26-28 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бир катар эл аралык уюмдар Азаттык медиа мекемесин жабуу боюнча соттун чечимин айыптап, кыргыз бийлигин сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырды. Ушундай эле пикирде саясатчылар менен коомдук ишмерлер дагы айтып, бийликте журналисттердин ишмердигине шарт түзүп берүүгө үндөштү. Азаттыктын айланасындагы акыркы окуялар жана ага коомчулуктун реакциясы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети Азаттык медианын ишмердигин токтотуу тууралуу соттун чечимине тынчсыздануусун билдирди. Комитеттин Европа жана Борбор Азия боюнча программасынын координатору Гүлназа Саид Кыргызстандагы ишенимдүү маалымат булактарынын бири болгон Азаттыкты жабуу көз карандысыз маалымат каражаттарына коркунуч экенин айтты. Эл аралык Amnesty International уюму да Кыргызстандын бийлигин Азаттыкты соттун чечими менен жабуу аракетинен баш тартууга чакырды. Уюм журналисттерди жана бийликке сын айткандарды куугунтуктоону токтотууга үндөп, сөз эркиндиги сакталышы керектигин билдирди. Уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча башкы директору Мари Стразерс Настоящее время телеканалына кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылыш боюнча чыккан видео Азаттыкты жабууга шылтоо болгон деп эсептейт.
Азаттык радиосунун жабылышы бир эле жалпыга маалымдоо каражатына цензура эмес, бул өлкөдөгү сөз эркиндигине олуттуу сокку. Кыргыз бийлиги өлкөдө болуп жаткан окуяларды сын көз караш менен чагылдырууну чектеп, журналисттердин оозун жабуу үчүн дагы бир кадам жасады
деп айтылат маалыматта. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын демократия, адам укуктары жана гуманитардык маселелер комитети да билдирүү кылды. Бул уюмда Азаттык радиосун жабуу тууралуу соттун чечими өлкөдөгү көз карандысыз маалымат каражаттарына кедергисин тийгизерин эскертти. Ал эми 27 апрелде Эркин Европа Азаттык Радиосунун президенти Джейми Флай корпорация азаттык медианын ишмердигин токтотуу тууралуу Бишкектин Ленин райондук сотунун чектен чыккан чечимине каршы кийинки инстанцияга арыз берерин билдирген.
Биздин тарых көрсөткөндөй, адамдар өкмөттүн цензурасына кабылган чынчыл маалыматты кааласа, ага жетүүнүн айласын табат,
деди Джейми Флай. Ленин райондук сотунун азаттыкты жалпыга маалымдоо каражаты катары ишин токтотуу чечими Кыргызстанда да сынга кабылды. Кемпир абаттык коргоо комитетинин абактагы мүчөлөрү соттун чечимин айыптаган билдирүү таратышты. 28 апрелде чыккан билдирүүдө Азаттык радиосу дүйнө жүзүнө 70 жылдан бери так маалыматты таратып келатканы, советтик тоталитардык системанын жана андан кийинки авторитардык режимдин учурунда да медиа өзүнүн миссиясынан баш тартпаганы айтылган. Кемпир абаттык коргоо комитетинин мүчөсү абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков 28 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотуна сотто отурумга алынып келгенде мындай деди.
Азаттык биздин өлкөбүздүн эркиндигинин, адилеттүүлүгүнүн, келечегинин символу болсо эсептелет. Бүгүн азыркы бийликтин азаттыкты жабууга болгон аракети бул акылсыздык. Биз бардык жарандар, бардык саясатчылар, бардык массалык маалымат каражаттары азаттыкты колдоп, бийликке азаттыкты жабууга жол бербешибиз керек.
27 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева азаттык медиа мекемесинин ишмердигин токтотуу тууралуу чечим чыгарды. Азаттын адвокаттары сот алар келтирген жүйөлөр менен далилдерди эске албаганын билдирип, Бишкек шаардык сотуна арыз менен кайрылышаарын айткан. Талдоочулар радионун айланасындагы окуяларды акыркы жылдары эркин медиаларга болгон басымдын уландысы катары баалап жатышат. Ушул күндөрү ЛТР мамлекеттик телеканалы Көз карандысыз политклиника медиасы менен, Вечерний Бишкек басылмасы Кактус медиа порталы менен соттошуп жатат. Иликтөө журналист Болот Темиров болсо жарандыкты мыйзам салган деген негиз менен былтыр ноябрь айында Кыргызстандан күч менен чыгарылган.
Азаттык жабылсын деген сот чечими бул түздөн түз бийликтин буйругу деп эсептейм. Себеби азаттыкка тагып аткан беренелери боюнча бир дагы далил тапкан жок.
Эл аралык уюмдардын жана Кыргызстандагы жарандык коомунун укук коргоочулардын мындай билдирүүлөрүнө бийлик жооп бере элек. Азаттык президенттин администрациясына комментарий сурап кайрылып суроосун жиберди. Ошентип Ленин райондук соту 70 жылдык тарыхы бар азаттыктын Бишкектеги бюросунун ишмердигин токтотуу чечимин чыгарды. Бул чечим 6 айдан бери уланып келаткан алгач азаттын сайтын, андан соң банк эсебин бөгөттөөдөн соң кабыл алынды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ал арада 27 апрелде Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча жана регламент боюнча комитети Атажурт Кыргызстан фракциясынын Акыйкатчы Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу сунушун карап аны жактырды. Эми бул маселе парламенттин кезектеги жыйынында каралып добушка коюлат. Ушундан кийин коомчулукта акыйкатчынын орду, анын көз карандысыздыгы боюнча талкуулар дагы кызыды. Эмне себептен Кыргызстанда бул маанилүү институттун жетекчилери тез-тез алмашат? Акыйкатчынын негизги ролу кандай? Теманы Кубат Оторбаев улантат.
19 апрелде Жогорку Кеңеш акыйкатчы Атыр Абдрахматованын жылдык баяндамасын караган. Анда башкы укук коргоочу адамдардын жана жарандардын укуктары, эркиндиктери тууралуу сөз козгогон. Адатта жылдык докладын жасап бүткөндөн кийин акыйкатчыга депутаттардан суроо берилет. Бул ирет депутат Кундузбек Сулайманов парламент төрагасына кайрылып суроо жооп эмес, дароо чечим кабыл алуу үчүн добуш берүүгө өтүүнү айткан. Анын сунушун залдагы 61 депутат колдоп, 4 адам каршы болду. Ал эми Атажурт Кыргызстан фракциясы Атыр Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотууну сунуштады. Парламенттин мындай чечими коомчулук жана айрым депутаттардын сынына кабылды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын башчысы Адахан Мадумаров парламенттин мындай чечимин сындап, эркин иштеп жаткан Абдрахматованын ордуна бийлик өзүнө ыңгайлуу адамды дайындоону көздөп жатат деген пикирин айтты. Кыргыз Республикасынын акыйкат жөнүндө мыйзам 2002 жылы кабыл алынган. Дүйнөдө омбудсмендердин макамы жана укук милдеттери ошол өлкөлөрдүн саясий системасына жана максаттарына жараша чечилген. Сөз өлкөнүн биринчи омбудсмени Турсунбай Бакиров уулунда.
2001 жылы мыйзамдар жазылышы баштады. Анткени ОБСЕ талап кылып атты. Ошондо жазылган эле бул бүт дүйнөлүк мыйзамдардын эң мыкты жактарын алган элек. Ошол мыйзам боюнча Кыргыз Республиканын акыйкатчысы омбудсмени бир жылда бир жолу адам акыбалы жөнүндө баяндаманы Жогорку Кеңешке киргизет. Бир эле парламент баа бере алат, кандай иштеди акыйкатчы жакшы президентте, өкмөттө, башка мамлекеттик структуралар бири деги иш албайт. Прокуратура болобу, ККМ болобу, эч ким иш албайт.
Деди Турсунбай Бакир уулу. Мындан туура 30 жыл мурда, 1993 жылы май айында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан адам укуктарын коргоо боюнча улуттук институттарга коюлуучу талаптар кабыл алынган. Ал дүйнөгө Париж принциптери деген ат менен таанылган. Ага ылайык ар кайсы мамлекеттердин омбудсмен институттарына ар кандай макам берилет. Эң жогорку макам A же А макамы. Кыргыз Республикасынын мыйзамы болсо Б же Б макамына туура келет. Анткени саясатчылар мыйзамга эгер акыйкатчынын жылдык доклады депутаттар тарабынан канааттандырарлык эмес деп табылса, ал кызматтан кетиши керек деген норманы киргизип коюшкан. Мына ушул норманы алып салуу бир топтон бери айтылып келатат. Ал норма акыйкатчы институттун бийликке көз каранды кылып жатат деген пикирде мурдагы омбудсмен Турсунбек Акун.
Акыйкатчы институтун бүчтөрүү үчүн 7-нчи статья бар. Эгер доклады канааттандыраарлык болсо иштеп калат, а канааттандыруу эмес болсо кызматтан кетет деген жери бар да. Илгертен бери ушул норма жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Бул акыйкатчы институтун баягы моюнуна сыйрытмак салып көз каранды кылууда. Бул норма баштан бери шыбаркасы менен канчалаган акыйкатчылар кызматтан кетишип кичинекей бир жаман иш болду да. Мына азыр эми жакшы иштеп аткан акыйкатчыны дагы кызматтан кетирүүнүн алдында турат да.
Акыйкатчы институтунун көз карандылыгы боюнча биринчи омбудсмен Турсунбай Бакир уулунун ою мындай.
Мыйзамды биринчи акыбалына келтириш керек. Кийинки кирген толук-толук өзгөртүүнүн баарын четке калыш керек, алып салыш керек аларды. Анткени буну уже адистер эмес, кесипкерлер эмес, бул саясатчылар киргизишти баштады. Ошондуктан бул толуктуу өзгөртүүлөр бүт ашыкча. Бул алсыздылат омбудсмен. Ошон үчүн алып салыш керек алардын баардыгы.
Деген пикирде Турсунбай Бакир уулу. Ошентип мыйзамдагы акыйкатчыны бийликке көз каранды кылып турган норманы алып салуу маселеси өлкөдө дагы бир ирет күн тартибине чыкты. Атыр Абдрахматова буга чейин кемпироват иши боюнча камалгандардын укуктары, алардын абалы боюнча билдирүүлөрдү тараткан. Турсунбек Акун Абдрахматованын дал ушундай кадамдары бийликке жакпай калган болушу керек деген ойдо.
Кемпироват маселеси боюнча камалгандарды, туура эмес камалып атканы боюнча адамдардын укугун чектеп аткандыгын ачык айтып чыгып атты. Анан бийликтин баягы камчысын чапкан жок. Канча кемчилик кетирсе дагы эми кемчиликтери болду. Бирок өзүнүн күчүнө жараша бүт аракеттерди көрдү. Айрыкча кемпироват боюнча убагында айтып турду.
Ал эми Турсунбек Акундан айырмаланып, Турсунбай Бакир уулу Атыр Абдрахматова бул кызматта өзүн көргө салган жок. Себеби бул мамлекеттик жогорку кызмат орду деген ойдо.
Атыр Абдрахматов бул МПОнун өкүлү. Бул грант менен иштеп көнүп калган. Грант менен иштеген адам эч качан бюджетке иштей албайт. Ошондуктан бюджет тартыштык. Мен омбудсмен болгондо 4 миллион сом эле бюджет. Ошондуктан бюрократтык уюмдардан эч кимди дайындаш керек эмес омбудсменге.
Human Rights Watch уюму Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү баштаган бир катар эл аралык уюмдар Атыр Абдрахматованын жылдык докладын жана анын ишин жогору баалап, акыйкатчы өз ордунда калышы керек деген билдирүү таратышты. Абдрахматова 2022 жылы мартта жогорку кеңеште шайланган. Ал буга чейин борбордук шайлоо комиссиясында КТРКда иштеген. Атыр Абдрахматовага чейин Кыргызстандын акыйкатчысы болуп Турсунбай Бакир уулу, Турсунбек Акун, Бакыт Аманбаев, Кубат Оторбаев, Токон Маамытов иштешкен. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Акыркы суткада Орусиянын Украинанын аймагына жасаган ракеталык аткылоонун курмандыктары бири дегенде 13 кишиге жетти. Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун парламенттик ассамблеясынын өкүлдөрү кыргыз сотунун азаттык медианын ишмердигин токтотуу чечимине тынчсызданышын билдиришти. Аларда Баткен облусунун мечиттеринде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгондорго багышталып куран окулду. Берүүнү эл аралык темалар менен улантсак, 30-апрелде Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жалпы элдик референдум өткөнү жатат. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынса, президент Шавкат Мирзиёевке 2040 жылга чейин бийликте калышына жол ачылмакчы. Толугураак Санжар Эрелиев айтып берет.
26-апрелде Мырзияев Орусиянын президенти Владимир Путинге референдумдун Орус аймагында өтүүсүнө колдоо көргөзгөн үчүн ыраазычылыгын айтты. Бул тууралуу өзбек мамлекет башчысынын маалымат кызматы кабарлаганын Азаттыктын өзбек редакциясы жазды. Маалыматта лидерлер добуш берүү маселесин талкуулады деген жери жок. Аягында гана Мырзияев Путинге бул маселеде көргөзгөн көмөгү үчүн рахмат айтканы белгиленет. Саясат талдоочу Тимур Умаровдун пикиринде өзбек президентинин сөздөрүнөн кийин кандайдыр бир жашыруун маани издөөнүн кереги жок.
большое количество мигрантов от 3 до 4 миллионов ежегодно.
Өзбекстандык көптөгөн эмгек мигранты жылына 3,5-4 миллион киши Орусия Федерациясынын аймагында жашап жүрөт. Алар Өзбекстандагы жалпы шайлоодо добуш берет. Анын ичинде референдумга да катышмакчы. Орусиядагы элчилик, консулдуктарда өзбек жарандардын келип добуш берүүсү үчүн участоктарды ачуу орус бийлигинин кандайдыр бир аракеттерин талап кылат. Менимче Мирзиёев башка бир нерсе эмес, дал ушул үчүн рахматын айтты.
На которые могут приходить.
Баш мыйзамдын жаңы редакциясы боюнча референдум 30-апрелде өтмөкчү. Өзбекстандын бир нече чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө добуш берүү үчүн участоктор түзүлгөн. 21-апрелде Өзбекстанда Орозо майрамындагы намаз учурунда мечиттерде референдумга катышууга үгүттөшкөнүнө айрым кишилер Озотлик айтып беришкен. Ренессанс телеканалынын маалыматына караганда, майрамдык намазга өлкө аймагы боюнча 3,5-4 миллион динзар катышкан. Дин комитетинин атын атабаган өкүлү мусулмандар башкармалыгы имамдарга конституциялык реформалардын маанилүүлүгүн чагылдырган негизги тезистерди таратып берген. Добуш берүүнү Утурлай кошуна өлкөдө менин, сенин, биздин конституция деген ураан менен майрамдык иш чаралар өтүүдө. Социалдык тармактарда мага баары бир эмес деген хэштег менен үгүт жүргүзүлүүдө. Референдум өтчү күнү туруктуу жашаган жерде боло албайбыз деген жарандар 19-апрелден 26-сына чейин добуш берүү мүмкүнчүлүгүн алышты. Аналитиктердин пикиринде баш мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынбайт деген ыктымалдык дээрлик 0%ге барабар. Өзбекстандын парламенти жактырган жаңы редакция 15-мартта мамлекеттик маалымат каражаттарына жарыяланган. Азыркы конституцияда 128 берене бар болсо, алардын 65%ына өзгөртүү киргизилип, беренелердин саны 155 болмокчу. Али Мажилистин мурдагы депутаты Жахангир Маматов Эркин Европа Азаттык радиосуна мындай ой бөлүшкөн.
Конституция эч кандай маанилүү роль ойнобойт. Өзбекстанда 30 жылдан бери баш мыйзам иштебей турган жөн эле бир документ болуп калды. Элге пайдасы тийбеген документ, эл аралык коомчулуктун көзүн будам айлаган жөн эле бир кагаз. Аны жаңылайбы, мурдагы ойдон калтырабы, эч нерсе өзгөрбөйт. Азыркы президент кызматка келген учурда деле конституция роль ойногон эмес, башка учурларда да роль ойнобойт.
Жаңы редакцияда президенттик мөөнөттү 5 жылдан 7 жылга узартуу каралган жери бар. Ошол эле маалдан бир эле киши 2 мөөнөт катары менен президент боло албайт деген норма өзгөрүүсүз калды. Аналитиктер жаңы редакция кабыл алынса, 65 жаштагы Мырзияевдин 2040 жылга чейин бийликте калуусуна жол ачыларын белгилешет. 2021 жылдын ноябрында ал учурдагы конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташ керек. Коңшу өлкөдө маркум Ислам Каримовдун тушунда президенттин мөөнөтү 2 жолу өзгөртүлгөн. Ар бир жолу кызматтагы мамлекет башчынын мурда иштеген жылдары жокко чыгарылган. Мындан тышкары Каракалпакстан автономдуу республикасына тиешелүү беренелер да ошол бойдон калмакчы. Былтыр конституциянын жаңы редакциясынан жумуруяттын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди алып салуу демилгесинен улам тутанган нааразылык акциялары кан төгүү менен коштолгон. Борбор шаар Нукуста өткөн ири митингдер күч менен басылган. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 43 киши жаракат алганын, 516 кармалганын билдирген. Далилдер жетишсиз болсо да, укук коргоочулар өлгөндөрдүн жана жаракат алгандардын саны расмий айтылгандан көп экенин белгилешүүдө. Human Rights Watch уюму коопсуздук күчтөрү тынч демонстранттарды таратуу үчүн адам өлүмүнө криптер кылуучу куралдарды негизсиз колдонгонун жана ашыкча чараларга жол бергенин билдирген деп белгилеген АКШнын мамлекеттик департаменти быйылкы баяндамасында. Кандуу окуялардан кийин Каракалпакстандын макамы өзгөрүүсүз калары айтылган. Санжар Эралиев, Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Бишкекке АКШ менен Улуубританиянын санкциялар боюнча жооптуу өкүлдөрү келип, кыргыз бийлиги менен жолугушууларды өткөрдү. Алар санкциялык товарлар Орусияга Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу өтүп жатканы, батышты камтама кылып жатканын билдиришти. Кыргыз президенти бул арада Путиндин чакыруусу менен Москвадагы парадка катышуу үчүн кетип жатат. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Улуубританиянын тышкы иштер жана эл аралык өнүгүү министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид 27 апрель күнү Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн жана жергиликтүү ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуп кеңешүүлөрдү жүргүздү. Жолугушуулардын күн тартибинин өзөгүн Орусияга салынган санкциялардын эрежелерин сактоо маселеси болгонун билдиришти. Батыш өлкөлөрүнүн статистикасы көрсөткөндөй, Украинадагы согуш майданында колдонулуп жаткан жогорку технологиялык товарлардын Орусияга агымы соңку мезгилде кескин көбөйгөн. Дэвид Рид Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү менен сүйлөшүп, Орусияга болгон экспортко жакшылап көзөмөл кылууга чакырып жатканын билдирди.
Конкреттүү товарлардын түрлөрү камтама жаратууда, ал майдандагы абалды өзгөртүүгө кудуреттүү жогорку технологиялык товарлар. Биз согуштун тезирээк аякташын каалайбыз. Анын бир жолу Орусияны андай товарлар менен камсыздоону чектөө. Көптөгөн өлкөлөрдөн ошол товарлардын Орусияга агымынын кескин көбөйүшүн көрүдөбүз. Биз ошол мамлекеттер менен сүйлөшүп, Орусияга болгон экспортко жакшылап көзөмөл кылууга чакырудабыз. Кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүдө канткенде санкцияларды кыйгап өтүү ыктымалдыгын азайтабыз. Өзгөчө жогорку технологиялык, аскердик максаттарда да колдонулушу мүмкүн болгон товарларды чектейбиз деген маселени талкууладык. Британия бул маселеде өнөктөштөргө таянат. Биз региондогу өлкөлөр менен санкцияларды кыйгап өтүү тобокелдиктерин азайтууда биргелешип иштөөнү көздөйбүз. Бүгүн кыргыз өкмөтү менен болгон сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан санкцияларды айланып өтүүнүн хабы болбойт деп ишендиришти. Алдыдагы жумаларда, айларда диалогубузду улантабыз. Бул санкциялар кыргыз элине, орус элине каршы багытталган эмес. Бул чаралар согуштун аякташын көздөйт.
Ушул эле күндөрү Америка Кошмо Штаттарынын финансы министринин финансылык кылмыштар боюнча жардамчысы Элизабет Розенберг менен соода министрлигинин өндүрүш жана коопсуздук бюросунун жетекчисинин экспорттук көзөмөл боюнча орун басары Метью Акселерот дагы Бишкекте министрлер кабинети, тышкы иштер министрлиги, экономика министрлиги, бажы кызматы жана улуттук банктын өкүлдөрү менен санкция маселелерин талкуулады. Сапардын соңунда АКШнын өкүлдөрү Акипресс маалымат агенттигине маек куруп, санкциялар жана алардын Кыргызстанга таасири, кесепети тууралуу суроолорго жооп беришти. Метью Акселерот согуш башталгандан бери Кыргызстандын Орусияга экспорту 2 эседен ашык көбөйгөнүн, анын басымдуу бөлүгү өлкө экономикасы үчүн пайдалуу, мыйзамдуу соода экенин айткан. Ошол эле маалда экспортко чыгарылган товарлар арасында санкцияга илингендери да бар болушу мүмкүндүгүн билдирген.
Биз экспорттун кайсы бир бөлүгүндө биздин мыйзамдар менен тыюу салынган буюм тайымдар бар болсо керек деген ойдобуз. Ушул себептен улам кыргыз өкмөтү финансылык институттар жана башкалар менен соода сатык тууралуу соңку маалыматтар эмнени көрсөтөрүн кеңешүү үчүн бул жерге келдик. Украинадагы согуш талааларынан табылган орусиялык ракеталардан жана дрондордон санкцияга илинген белгилүү бир компоненттердин чыгып жатышы чындап кабатырга салууда. Биз, Орусия, биздин мыйзамдарды жана көзөмөлдү кыйгап өтүү үчүн Кыргызстандагы, Казакстандагы жана башка жерлердеги компанияларды колдонууга аракет жасабайт деп ишенгибиз келет. Биз бул жака Кыргызстандан Орусияга жөнөтүлгөн компоненттер чындап өсүп жаткандыгы боюнча өзүбүздүн байкоолорубуз менен бөлүшүү үчүн келдик. Бизди мындай жагдай кабатыр кылууда жана бул тенденция акыры токтойт деп ишенгибиз келет.
Кыргыз өкмөтү батыш өлкөлөрүнүн санкциялар боюнча чабармандары менен болгон жолугушуулар тууралуу азырынча расмий маалымат жарыялай элек. Эл аралык ишкердик кеңешинин президенти Аскар Сыдыков Кыргызстанда ишкерлер арасында санкциялык товарларды экспорттоонун эрежелери тууралуу маалымат чектелүү экендигин айтат. Ал мындай кырдаалда ишкерлер жалпы өлкөнү тобокелдикке салуудан абайлашы зарыл деп эсептейт.
Мурунку айтылып кеткен 700 ашуун азыркы учурда айтылган 9 товардык группалар боюнча бизде кененирээк маалымат мындай чектелүү да. Көп деле маалымат жок. Ал товардык группаларга эмне кирет, жалпылап айтуу эмес, мындай деталдаштырып, анан мисалдап айтсаңар жакшы болот эле. Себеби ишкерлер кээ учурда билбей калып, туура эмес түшүнүшү мүмкүн деп ушундай суроолорду бердик да.
Март айынын соңунда Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид Салливан да Бишкекке келип, кыргыз бийлиги менен бир нече сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Ал биримдиктеги өлкөлөрдөн Борбор Азиядагы Орусияга өнүктөш өлкөлөргө товарларды сатуу 300% чейин өскөнүн, санкцияны колдобогон өлкөлөр Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшпөшү керек деген басма сөз жыйынында айткан. Бул арада кыргыз президенти Садыр Жапаров 9 майдагы парадка катышуу үчүн Москвага сапар алып турат. Кыргызстанда санкцияларга байланыштуу маселелер курчуп бараткан маалда Садыр Жапаровдун Кремлге өтө ынакташы баратканы коомдун талкуусунда турат. Украинанын президентинин мурунку кеңешчиси Алексей Арестович Казакстан Москва менен соода сатыгын чектөөгө өтүп жаткан маалда анын мындай иш аракети жөнсүз экенин эскертип, кыргыз президентин бир жактуу болууга чакырган.
Так я хотел бы передать привет.
Мен ага Кыргызстан Евробиримдиктен активдүү жардам алган өлкө экенин эсине салып койгум келет. Ошол эле маалда ал жаш балдарды уурдаган үчүн камакка алууга эл аралык ордер берилген адамга баратат. Мында ары бери ойной бербей, кайсы орундукка отурууну бир жактуу аныктап алышы керек. Антпесе чектен чыгып баратат. Санкция салган тараптарга жакындыгы бар адамдар Кыргызстан аркылуу Орусияга кош милдетти аткарган өтө көп товар өтүп жатканын айтып атышат. Бул абдан кооптуу иш. Мага эмне үчүндүр Кыргызстандын учурдагы бийлигине катуу чаралар көрүлө тургандай сезилип жатат. Мен болсо урматтуу кыргыз элине көйгөй жаралышын каалабайт элем.
Я бы не хотел, не желал бы ему возможных проблем.
Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Арестовичтин бул кайрылуусу боюнча Бишкек үн кат элек. Урматтуу угарман, ушуну менен эфирдин жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын 28-апрелдеги кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүнкү эфирде мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта 27-апрелде Бишкектин Ленин райондук соту Азаттыктын медиа мекемеси катары ишмердигин токтотуу боюнча чечим чыгарды. Бул чечимдин тегерегинде эксперттер талдайт берүүсүндөгү талкууну сунуштайбыз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыркы суткада Орусиянын Украинанын аймагына жасаган ракеталык аткылоосунун курмандыктары бери дегенде 13 кишиге жетти. Алардын 11 Уман шаарынын тургундары арасында 2 бала бар экенин Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Днепрде бир аял 2 жашар кызы менен наут болду. Жумага караган түнү бүткүл Украинада абадан эскертүү жарыяланган. Орусиянын канаттуу ракеталарды карапайым эл жашаган турак жайларды бутага алган ракеталары. Эксперттер Украина контрчабуулга даярданып жатат дегенден бери Орусия абадан сокку урууну күчөткөнүн айтып жатышат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстан айрым эл аралык конвенциялардан чыга турганын билдирди. Кыргыз өкмөтү үй бүлөлүк кодекстин долбоорун даярдап жатканын айткан өкмөт башчы Жогорку Кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобунун жыйынында сүйлөп жатып, ошол кодекстин негизинде Кыргызстан кээ бир эл аралык конвенциялардан чыга турганын айтты. Буга чейин адам баласынын укугу ал каалаганын кылат деп баарын кабыл ала берген экенбиз. Эми мындан ары андай болбойт, кирген айрым конвенциялардан чыгалы деп жатабыз, деди Акылбек Жапаров. Өкмөт башчы кайсы конвенциялардан чыгуу боюнча сөз болдогондугун тактаган жок. Кыргызстан адам укугуна байланыштуу эл аралык конвенцияларга мүчө. Министрлер кабинетинин сайтындагы маалымат боюнча өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун 40 жакын ар кайсы тармактагы конвенцияларына кошулган. АКШ Орусиянын Федералдык Коопсуздук Кызматына жана Ирандын Ислам Революциясынын сакчылар корпусунун чалгын кызматына каршы санкция киргизди. Бул чара Кошмо Штаттардын жарандарын мыйзамсыз кармоого байланыштуу кабыл алынганы кабарланды. Өткөн айда Wall Street Journal басылмасынын кабарчысы Эван Гершковичти Орусиянын ФСБсы Екатеринбург шаарында кармаган. Москвадагы тергөө абагында жаткан журналист тынчылык айыпталууда. Өзү жана аталган басылма муну куруу дейт. ФСБ ал Орусиянын аскердик өнөр жай комплексинин ишканаларынын бири тууралуу жашыруун маалыматтарды чогулткан деп билдирди. Вашингтон ал мыйзамсыз кармалганын белгилөөдө. Аларда Орусиянын Россельхознадзор ишканасынын өкүлдөрү 3 майда Кыргызстанга келерин өкмөт билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү алар менен чогуу Орусияга киргизүүдө маселе болуп жаткан азыктар текшерилген лабораториялардын баарын текшерип чыга тургандыгын айтты. Россельхознадзор 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып кирүүгө тыюу салган. Андан кийин Тойбоз компаниясынын колбасасынан, андан мурдараак балыктан зыян жана сертификатта көрсөтүлбөгөн заттар жардамдар табылганын билдирген. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин удаалаш билдирүүлөрүн атайын жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөп жатат. Кыргызстанда гене чагып ооруканага кайрылгандар соңку күндөрү көбөйө баштаганын ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Мекеменин 27 апрелдеги маалыматына караганда быйыл жыл башынан бери 170ге жакын адам катталды. Алардын көбү Бишкекте, Чүйдө жана Ысык Көлдө. Адистер адатта жаз жай айларында гене чагып алгандар көп катталарын талаа тоого чыкканда абайлоо керектигин эскертип келишет. Гене энцефалити адамдын борбордук нерв системасын жабыркатуучу вирустук илдет экендиги белгилүү. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында, андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы маалымат алсаңыз болот. Жогоруда сөз кылгандай эле кечээ 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту Азаттыктын медиа мекемеси катары ишмердигин токтотуу боюнча чечим чыгарды. Бул чечимди айыптаган бир катар эл аралык уюмдар, Кыргызстандагы саясатчылар, ошондой эле коомдук ишмерлер кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп, сөз эркиндигине болгон муну чектөө катары баалап, мындан баш тартууга чакырды. Ушул талкуунун тегерегинде эксперттер талдайт берүүсүндө дагы сөз болду. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Акаев, иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков, Политклиника басылмасынын баш редактору Дилбар Алимова, юрист Нурбек Сыдыков катышкан талкууну сунуштайбыз. Аны Бакыт Асанов алып барган.
Азаттык медиа мекемесине каршы маданият министрлигинин арыз жазганынан тарта жаңы улбасан бир 3 ай 4 айдан ашык убакыт өттү. Ошондон бери сотто дал ушул иш менен тыгыз алектенип маалыматыңыз кенен. Анан бүгүнкү Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаеванын чечимин кандай чечмелесек болот? Жалпысынан маданият министрлигинин жазган арызын кантип комментарийлесек болот?
Рахмат, Бакыт. Бул жерде мындай бүгүнкү чечим корутунду гана бөлүгү угузулду. Эмненин негизинде мындай тыянакка келди, азыр мындай бизге белгисиз. Ал эми сот процесси боюнча бул жерде ушул массалык маалымат каражатынын мыйзамынын 23-чү беренесинин бир В деген пункту бар. Ошол жерде ушул массалык маалымат каражаты согушка пропагандалоо же болбосо кастыкты козутуу маселелерине мындай айыптап ушул эки немени коюп атат. Мындай айыпты жарандык процессте ушул эки нерсе болгон. Ушул жерде ошол сентябрь окуясында чагылдырган маалыматта ушул бир немеде публикацияда ушул эки маселе болгон. Кайсыл жеринде, кайсыл сөздөрдө именно пропаганда менен согушка жана ушул кастыкты козутуу ушул бүгүнкү күнгө чейин түшүнүксүз. Буга бизде юстиция министрлигинин астында ушул эксперттик кызмат бар. Ошол жерден дагы даяр корутунду алышып, ошол эле күнү кечээ ал корутундуну берген эксперт дагы сотко даяр болуп келип калып, анан сот бир гана саат ушул экспертиза менен таанышканга, ошол жердеги адвокаттарга убакыт берип, ошол эле күнү жарыш сөзгө өтүп, андан кийин ушул кайтара эле убакыт жетпесе дагы кийинки күнгө шашылыш түрдө ушундай чечим чыкты. Бул эми биздин оюбузча доо арыз өзү эле негизсиз болчу. Мисалы бул жерде маселен кылмыш жасады деген нерсеге айыптап атат да. Бул согушка пропагандалоо кылмыш жаза кодексинин 407 беренесинде каралган. Ал эми кастыкты козутуу 330 беренесинде кабыл алынган. 6 ай өттү, эч нерсе болуп кеткен жок ушул публикациянын негизинде. Анан ушул жерде пропаганда кылды деп бул бир сөзсүз түрдө мындай ниет болуш керек да. Аны кылмыш баягы процессуалдык негизинде, жазык процессуалдык негизинде аны далилдеп ошол жерде бир көп иштер болуп турганан кийин гана далилдеп бериш керек эле да. Жарандык процессте ушул пропаганда кылды буларды же болбосо кастыкты козутту деп эч убакта мындай мүмкүн эмес эле да.
Андан соң шаардык сотко
30 күндүн ичинде арыз берилиш керек. Сөзсүз түрдө адвокаттар ушул мыйзамсыз биздин оюбузча чечимге сөзсүз түрдө даттануу болот.
Жанар мырза, сиз өзүңүз журналистсиз, сөз эркиндиги, массалык маалымат каражаттары, медиа чөйрөнү жакшы билесиз. Азаттык туш болгон бүгүнкү кырдаалды сиз кандай чечмелейсиз?
Эми азаттык бийлик үчүн ар дайым ыңгайсыз медиа мекеме болуп келген. Азаттыкты бардык режимдер жакшы көргөн эмес. Акаев, Аскар Акаевдин убагында дагы азаттык чоң кыйынчылыктарга кабылган, журналисттерине куугунтуктар болуп келген. Андан кийин Бакиев жапкан, радиолорун жаап, студияларын жаап, телевидениянын өчүрүп мына ушундай болгон. Андан кийин Атамбаев бийлигинде дагы бир канча соттон соттошуп мына ушинтип юристтер менен соттон сотко каттап жүрдү. Кийинки Жээнбеков келген бийликке келген учурда азаттыкка жанагы фейк аккаунттар менен азаттыкка болгон кароолоо кескин күч алды. Алар жаап сала албаса дагы, Жээнбековдун бийлиги учурунда соттун чечимин жаап албаса дагы, элге жанагы азаттыкты улам жек көрсөтүп маалыматтык чабуул жасап атып ушундай бүгүнкү окуяга коомчулукту бышырганга чоң себепкер болду. Ал режим дагы өтө туура эмес иштерди жасады. Бирок азыркы мен атын атап өткөн президенттер жок. Азыр жок. Алардын тагдырын абдан жакшы билесиңер. Бирок азаттык бар. Азаттыкты уккан эл дагы бар. Ошон үчүн бул менимче жашай берет. Экинчиден мен бул мындай албетте өкүнүчтүү. Ар бир жаңы бийлик алмашкан сайын элде баарыбызда бир адилеттүү система орнойт. Күчтүү жарандык коом менен ачык бийлик болот. Эч нерсесин жашырбайт. Мына ушундай бир орус айтканда прозрачный болот, бүт баары деп күтөт да. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин эле кайрадан жанагы ушундай эркин көз карандысыз медиалар менен соттошуулар болгону өкүнүчтүү. Биз эми өнүгөбүз, Борбор Азияда жанагы демократиялык аралчабыз, башка өлкөлөрдөн айырмабыз ушул деп мактанып карманган жападан жалгыз баалуулуктарыбызды дагы ушинтип кетирбешибиз керек. Коомчулук айтат элем да, мындай бул мүмкүн эмес болгон нерсе. Азыркы доордо, азыркы өнүккөн заманда мындай бул мүмкүн эмес болгон нерсе да. Бирок тилекке каршы ушундай бир эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду жанагы чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө, мына ошондой нерселер эмес, бир чоң бир секириктерди, чоң бир өзгөрүүлөрдү талкууласак жакшы болот эле. Албетте, ар бир келген бийлик бакыт өзү жөнүндө жалаң эле жакшы сөздөрдү уккусу келет. Укмуш иштеп атат. 30 жылда мындай болгон эмес. Мына азыр мына заман оңолуп атканын карагылачы деп мындай тим эле суктанып турса элдин баары мага деп ошентип ойлойт. Бирок кемчиликти көрсөтүп койгон медиалар менен өчөшүнүн эч кажети жок болчу да. Ошолор көтөрүп чыккан проблемалар менен күрөшүүнүн ордуна ошолордун өздөрү менен күрөшүп проблеманы айтканың үчүн сени жок кылам дегендей саясат болсо бул өтө чоң катачылык деп ойлойм.
Мен тактоо киргизип коем. Азаттыктын кыргыз кызматы обого чыкканына 70 жыл болсо, Кыргызстанда өкүлчүлүк ачканына 30 жылдан ашык убакыт өттү. Андан бери ар түркүн сыноолорго кабылган деп жатпайсызбы? Обого чыкпай калган учуру болгон, бирок соттун чечими менен институционалдык деңгээлде дал ушундай жабуу чечими алгач жолу болуп жаткандыгын мен көрөрмандарга эскертип койгум келет. Дилбар айым, мына Жанар мырза да айтып атпайбы, бул чечим кыргыз коомуна, маалымат каражаттарына таасир тийиши мүмкүн депчи. Анын ичинде кыргыз бийлигине да таасир тийиши мүмкүн. Түз таасирин айта аласызбы? Мындай маалымат каражаттарына жада калса ар бир жаранга кооптуулугу эмнеде?
Бул негизи азаттык дегенде биз эркин медиалардын сап башында турган медианы билебиз да. Мурда радио болсо, кийин онлайн медиа болду. Анан эми азыр ушул азаттыктын баягы күчтүү стержени бар азаттыкка ушундай караңгы булут айланып соттун чечими менен жабылып атса, калган медиаларды оңой эле терип жаап коюшу мүмкүн да. Азыр адамдар түшүнбөй атат, эл түшүнбөй атат, азаттыкты жапсам эмне экен, эми мындай эмне эле ызылдап атасыңар дейт да. Ар бир адамдын өзүнө бул адилетсиздик келиши мүмкүн да. Ар биринин үнүн жапканга аракет болгондо анда чагылдыра турган азаттык дагы жок болуп калат. А биз мындай турмуш чындыгынан билебиз да, чындык таппай калгандардын баардыгы азаттыкка чуркарын. Ошол кез ошол эле азыркы эле бийликтегилер бир кезде түрмөгө түшүп камакта болуп же мурдакы президенттер бийликтен кеткен учурларда кайра эле азаттык алардын үнүн эфирге берип турган да. Эми ушундай чоң медианын иши токтолуп атса, мисалы токтогонго аракет болуп атса, калган медиалардын оозун жаап басып басып коюш жөн эле, оңой эле болуп калат да. Бул ошонусу менен коркунучтуу.
Ыдырыс мырза, сиздин көз карашыңызда бүгүнкү соттун чечимин кандай комментарийлейсиз? Канчалык деңгээлде сиздин жанагы фейсбуктагы постуңуздагы талкууга түшүп атпайбы? Айрымдар ушул жабылыш керек деген маанайда жазды депчи, биз же туура эмес түшүндүкпү? Бүгүнкү соттун чечими жөнүндө чечмелеп кетсеңиз.
Өзү негизи Кыргызстанда мындай олуттуу эч нерсе жок да. Олуттуу сот дагы жок, олуттуу бийлик дагы жок. Ошондуктан баягы соттун чыгарган чечими дагы бул жөнөкөй имитация. Мындай аны жөн эле жаап койсок деле болмок да эми азаттыктычы. Жок, жөн эле жаппай эми мындай шаанисин кылып коелу деп анан сотко берип, анан сот аркылуу соттун колу менен жаап аткан дагысы. Мындай алганда шарыятка шайкештештирген аракети да. Анан бүгүнкү мен жазган пост боюнча өзү негизи бийлик кайсы бир деңгээлде ошо азаттыктын сырын алып алгандай болуп атат. Анан ошон үчүн баягы азаттык менен ойношуп, качып тийип, кекиртегинен илип алып сотко. Анан бир сотто актамыш болуп, актоого бир шансты көргөзүп коюп, анан кайра эле артка кетип, жанагы кайра жабылсын деген чечим чыгарып, а кийинки сотко калтырып коюп дегендей, мындай алганда бир азаттык менен эл менен оюн ойноп атат да. Бул эми жакшы көрүнүш эмес чындыгында. Бул жанагы кайра эле азаттыктын эми бир ушундай бир тагдыр экен. Кайсыл бийлик оппозицияда болсо ошонун зары болот, а бирок кайсы бийликке, кайсы адам бийликке келип калса ошонун бир душманы болуп калат да. Эле жок эми ушундай экен. Анан эми азаттыктын өзүндө дагы бирок жанагы мен бүгүн фейсбукка жазган бир айрым кемчиликтерин жаздым эми. Көп темалар каралбай калып атканын, көп учурда жанагы олуттуу темаларга өтпөстөн кадимки катардагы жанагы медиалардан айырмаланбай калгандыктан балким колдоочулары азайып калдыбы деген дагы ой бар менде. Анткени мисалы жаңылыктар менен гана чектелип, олуттуу чоң чоң мынау бийликтин күн тартибин оңго же солго мындай буруп сала турган чоң иликтөөлөр болбой атат да азыр. Эми аны моюнга алыш керек, мисалы мен көрбөй атам. Ошондуктан ушул кемчиликтерди жоюп, балким азаттык өзүнүн форматын өзгөртөбү, азаттык балким өзүнүн канын жаңыртабы, башкача форматтарга, башкача реформаларга барыш керекпи? Балким ошондо анан кийин эл эсептешкен, кайрадан баягы эл сүйгөн азаттыкка айланабы деген үмүт да.
Албетте, биз азаттык журналистиканын эл аралык стандарттарын сактаган медиа катары кандай пикир болбосун аларга аянтча берүүгө ар дайым даяр. Бирок ошол эле учурда сизге реплика катары бир нерсени айткым келип атат. Иликтөөлөр боюнча мисалы чыкпай калды деген менен азыркы учурда дагы буга чейин дагы бир нече ошо коррупциялык схемаларга байланыштуу иликтөөлөр чыкканын, ошол эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Жалал абаддагы таасири жөнүндө иликтөөлөр болгондугун дагы мен көрөрмандарга эсине салгым келип атат. Мен дагы нерсени Жанар мырза сизден сурайын деп жатам. Азыркы учурда дал ушул азаттыктын карата соттун чечимин айрым геосаясий жүрүштөр менен дагы байланыштырган комментарийлер болууда. Мисалы жакында ушул президент Жапаровдун Москвага сапарын, ошол эле учурда Орусиянын соңку учурдагы айрым риторикаларынан улам. Сиздин көз карашыңызда дал ушундай пикирлердин канчалык деңгээлде ордуу жөнү бар?
Эми Кыргызстан чынын айтканда толук эгемендүү боло элекпиз да. Көп маселелерде саясий чоң чечимдерди кабыл алганда кайсы бир ири өлкөлөр менен акылдашып, биз менен акылдашып иш кыласыңар дегендей ар кандай мындай ишараттар жасап келишет да.
ошондой сөздөр дагы бар. Сиз айткандай, мына 9 майдагы параттын алдындагы биринде барып, мына биз силер менен биз деп ошондой бир сөз болот деген ойлор да айтпай койгондор жок. Бирок экинчи жагынан президент Жапаров Орусияга барат деген жаңылык чыкканга чейин бир нече ай мурун болуп атпайбы? Булчу. Бул ага чейин дагы бир нече бир 3-4 ай, 5-6 ай айлап андан мурун дагы болуп аткан көрүнүш болду да. Бирок чынында бизде Кыргызстанды жанагындай бир маалыматтык жактан таасирдүү болобуз деген күчтөр, азаттыктын жабылып таптакыр жок болуп, эч бир бейөкмөт уюмдар болбой, бир гана биз болсок деген өлкөлөр дагы бар, андай жок эмес. Эми баягы колуңдан кармап албасаң айта албайсың, бирок бул нерсе бар, бул дайым эле болуп келген. Бул дайым эле болуп келген. Ар бир бийликке ушундай бир биздин президенттер, жетекчилер, премьер министрлер көп учурда ушул биздин жанагы сүттү өткөрбөй койсо же балыкты бир нерсе кылса эле биз ошолорго жооп кылып бирдемени курмандыкка чалабыз дегендей ушундай бир түшүнүктөр бар.
Буга чейин деле бийлик, президенттик администрация, президенттин маалымат катчысы, президент баш болуп деле өлкөдө сөз эркиндиги бар деп айтып келе жатат. Бирок ушул сыяктуу азаттыктын кейси, азаттык туш болгон ошол эле поликлиниканын деле акыркы учурдагы чабуулга кабылгандыгы ушул сыяктуу пикирлерге бир аз күмөн жараткандыгын эксперттер айтып жүрүшөт. Анан ушунун баардыгы жалпы Кыргызстандын мындай имиджине, эл аралык аброюна таасир тийгизип жатабы? Кандай таасир тийгизип жатышы мүмкүн?
Сөз эркиндиги бар деп ошол президент баш болуп эле бийлик органдарынын баардыгы дайыма айтып келет да. Анан башында чын эле биз үмүт кылганбыз, жаңы бийлик келгенде эми биз бир дагы мындай сөз эркиндигин муунту болбойт, биз ошо сөз эркиндигин сактайбыз деп ушундай убадаларды берген болчу, чындыгында эле үмүт кылганбыз. Бирок реалдуулук башка болуп калды. Реалдуулук ошол эле ынтымак паркына барып дарактарды сайып коюп, журналист сөз эркиндиги аллеясы деп койсо сөз эркиндиги пайда болуп калбайт да. Бул ошол эле азаттыктын жабылышы, Болот Темировдун мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылышы, көз карандысыз медиаларга карата болгон соттук доо арыздар, көз карандысыз медиалардын өкүлдөрү, мына адреске окшогон блогерлердин суракка чакырылып атышы, булардын баардыгы сөз эркиндигинин муунтулуп жаткан, күндөн күнгө ал жанагындай мыйзамдарды кабыл алып, массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам сыяктуу жана фейктер деп коебуз, фейктер жөнүндө мыйзамдарды кабыл алып жүрүп ошол күндөн күнгө начарлап атат. Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт, анан демократия боюнча Кыргызстандын өзүнүн ордун көрсөтөт да. Бул абдан эле жаман көрүнүш болуп атат.
Мен кошумчалагым келет да, өзү негизи Түндүк Кореянын президентине барып сурасаңыз дагы бизде сөз эркиндиги бар деп айтат да. Түркмөнстанга барсаңыз дагы ошонун президенти айтса керек, бизде сөз эркиндиги абдан жакшы деңгээлде депчи. Анан эми биздин президент деле эми ошол сыяктуу эле жүрүш болуп атат да. Эми азыр канчалык баягы мүмкүн болушунча ошо тескерисин кылып атабыз, бирок оңун сүйлөп атабыз да. Азыр бийликтин саясаты ушундай болуп атат, муну жашырыштын кереги жок, муну ачык эле айтышыбыз керек. Бирок эми мындан азаттык жабылышы мүмкүн, макул, допускать этели ошону. Азаттык жабылса эмне болуп атат деген суроодо эми баардыгыбызды кыжалат кылып аткан азыр. Азаттык жабыла турган болсо да бир чоң мектеп жок болот, чоң бир институт талкаланат. Бирок ошол эле учурда мен эми баягы оптимисттик жагын айтып атам, балким мынау азаттыктын ичинде азыр ондогон жанагы такшалган, аябай ушундай өзүнүн мындай устаттыгына жеткен журналисттер бар. Эми алардын баардыгы ошол азаттыктын мектебинен алынган тарбия. Ошодон такшалып аябай жетилген журналисттер азыр эми азаттыктай эле бир нече институтка бөлүнүп, бир нече өз өзүнчө болуп, балким мындан дагы күчтүү, балким мындан дагы жакшыраак баалуулуктарды, демократиялык баалуулуктарды андан дагы жакшыраак методдор менен айтуу мүмкүнчүлүгү балким пайда болоттур. Балким дил бар айткандай таптакыр ушул сөз эркиндигин биротоло муунтканга жол ачылаттыр. Бирок кандай болгон күндө дагы азыркы ушул нары бери болгон процесстер, ушул нерселер мунун болуп турганы, күрөштөрдүн болгону жакшы.
Ыдырыс мырза айтып атпайбы, бул баягы бирин серин айрым эле медиаларга болуп жаткан көрүнүш катарычы. Мисалы азаттыктын ичинде мындай мышык чычкан дегендейчи, бирок ошол эле учурда массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын сунушталууда. Дал ушул мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жаңылбашо жумушчу топто сиз дагы мүчөсүз да. Азыркы учурда бул демек мындай бир системалуу түрдө иш жүрүп атат дегендин белгисиби, же болбосо кандай түшүндүрсөк болот?
Бул жерде эми өтө көп маселе болуп атат. Ушул жерди баарын эле ушул мыйзамга бир алып келип, анан кийин баарын эле ушундай бир мындай катуу кармап, мындай ошондой бир неме көзгө мындай неме болуп атат, айтып атпайбызбы? Баарыбыз ютубка кетет, соц тармакка кетет, анан ошол жак тарапка дагы ушул веб сайттарды дагы массалык маалымат каражаттары катары аны дагы регистрациядан өтүш керек, ал жерде аты жөнү көрсөтүлүш керек, ал дагы мындай бир жада калса бир администрация президенттин ушул юридикалык бөлүмүнөн үчүнчү вариантында долбоорунда ушу блогерлер дагы регистрация болсун ушундай дегенге чейин барды да, баарын ушул бир немеге алып айгиленип тариздеп, анан кийин ар бирин мындай кармап контролдоп неме кылганга аракет болуп атат. Эми бизде конституция баягы сөз эркиндигин мындай даана көрсөтүп турат да. Эми башкалардыкына караганда бизде даана көрсөтүлүп турат. Ошон үчүн биз ушул конституцияга добуш бергенбиз, макулдугубузду бергенбиз. Жада калса ушул адашпасам 61-ci беренесинде дагы ушул массалык маалымат каражатына, сөз эркиндигине чектөөлөр мындай түшүнгөн адамга чектөөлөр мындан кийин болбойт, ушул азыркы чектөөлөр жетиштүү дегенге чейин баргандай немеге болгон. Анан биз дагы көп нерсени күткөнбүз. Анан эми бул варианттар азыр баягы иштетилип, анан жумушчу топ болуп биз түзүлгөнбүз, бирок эки жака бөлүнүп калдык да. Медиа тарап, коомчулук, анан кийин ушу администрация президенти бир бирибизге эле баягы кат жолдоп эле, анан кийин алар бизге жолдоп коет, анан жумушчу топ болгону менен мындай отуруп алып бир иштеп.
Бирок системалуу түрдө мындай басымды күчөтүп, көзөмөлдү күчөтүү аракети болуп атат.
Эми мыйзамдын негизинде бул жакты сөзсүз түрдө биз карашыбыз керек, контролдошубуз керек. Буларды мындай жоопкерчиликсиз калып калды дегенге чейин барып атат. Жоопкерчилик болуш керек депчи. Биз айтып атабыз, жоопкерчилик бүгүн бар, элдин баарын жоопкерчиликке тартып атасыздар, элдин баарын сотко берип атасыздар, камаганын камап атасыздар, тийиштүү мыйзамдар бар. Бунун баарын барып туруп регистрацияга алып келиш, катташ кереги жок. Эми регистрация бул жерде бир механизм болуп атат да. Эгерде мындай ошол жерде бир маселелер болсо, регистрациясын алып койсо, анда сөз эркиндиги жок болуп калганга чейин барышы мүмкүн дегенге бар.
Жанар мырза, мына бул жерде айрым конокторубуз айтып жатышпайбы, Ыдырыс мырза, жалпысынан эми жана курч темалар көтөрүлүш керек, иликтөөлөр жүрүшү керек, мамлекеттик органдар көңүл бурбаган, жашырган нерселерди ашкерлөө зарыл депчи. Эми муну Азаттык буга чейин кылып келген, мындан кийин да кыла берет. Кайсы бир журналистке чектөө болгон эмес. Аны иштеген Ыдырыс мырза да жакшы билсе керек, кимди эгер жазайм десе аны кимдир бирөө келип редактор аны чектейм деген учур такыр болгон эмес. Бирок ошол эле учурда коомчулуктун, саясий чөйрөнүн, жарандык коомдун, институттардын дагы мен активдүүлүгү жөнүндө сурагым келип атат да. Мына ушундай учурлар болгон учурда, мисалы сөз эркиндигине, маалымат каражаттарына кайсы бир деңгээлде коркунуч туулган учурда парламенттин, саясий партиялардын, саясатчылардын пикирлери эмне үчүн пассивдүүдөй сезилет?
Бизде дагы эмне үчүн азыр ушунда эл улам улам бийлик алмашып, баягы анысы келсе деле, мунусу келсе деле, ал партиясы келсе деле, мунусу келсе деле, же бул президент болсо деле, баягы эле заман турбайбы деп чарчап, саясаттан көңүлү калып, мындай ушундай бир чарчап бир аз пассивдүү болуп турган учурду бийлик биздин жасаган аракетибизди эл колдоп атат, кабыл алып атат.
деп атат да. Жок, андай эмес. Колдогондор да бар. Туура колдогондор бар, туура чечимдер бар, туура аракеттер бар. Бирок жанагы элдин баары эле мындай эсептешип же сүр көрсөтүш үчүн сөзсүз көчөгө агылып чыгыш керек эмес. Ошонун алдын алыш керек. Эми муну баарын айтсаң, бакыт жанагы интернетте социалдык тармактарда жанагы фейктердин армиясын жалдап алышкан дагы искусственный жол менен, жасалма жол менен бийликке болгон колдоону сездирип, ушинтип кармап турам деген адамдар мыдыр эткен YouTube каналды 5000 досу бар активдүү фейсбукчунун баарын командага алып, мына баары жакшы деген деп президентке маалымат берип аткан адам президенттин биринчи душманы ошолор. Биздин элибиз бизди көрүп аткандар дагы мага тиешеси жок деп ойлоп азыр бизди жамандап жазып отурушкандар бар да. Мына ошолорго эртең адилетсиз мамиле болуп жакыны түрмөгө отуруп эметип соттон, милициядан, прокуратурадан эч жактан адилетти таппай калганда, мен айткылачы мондай болду, дүйнөдө жеткирип кой деп ошолор дагы келет. Сөз эркиндиги дегенде бул эң чоң баалуу биздин мындай баш мыйзамда камтылган мындай эң чоң бир эрежебиз, мындай багытыбыз болуш керек да. Журналисттер, иликтөөчү журналисттер, блогерлер эле жок болсун, кутурат. Каалагандай бюджеттин акчасын калчап, жолго деген акчаны жеп, азыр коркуп калды да, коркуп турушат. Чын эле бул бир 5-6 медиа, 5-6 блогер мындай кадимкидей көзөмөлдөөчү функцияны аткарып атат азыр.
Урматтуу угармандар, сиздер эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндүктүңүздөр. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, иликтөөчү журналист Эдрис Исаков, поликлиника басылмасынын баш редактору Дилбар Алимова жана юрист Нурбек Сыдыков катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барган. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын жуманын кечиндеги радио окутууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.